Krizová éra, léta 5 až 7. Projekt Schodiště. Michail Vadimov zemřel. Když jel po mostě Alexandra Hamiltona přes řeku Harlem River, prorazil svodidla a zřítil se do vody. Trvalo celý den, než policisté jeho auto vylovili. Pitva ukázala, že Vadimov trpěl leukémií a nehodu zavinilo krvácení do oční sítnice. Čcheng Sin byla zdrcená želem. Vadimov byl pro ní jako starší bratr, pomohl jí s aklimatizací v cizí zemi. Ale největší ztrátou pro ní byla jeho velkorysost. Sin na sebe díky své inteligenci poutala pozornost a zářila jasněji než její šéf. A přestože formálně byla jen jeho asistentkou, Vadimov nikdy nedal najevo závist. Naopak ji vždy povzbuzoval, ať se nebojí úspěchu, ať míří stále výš. V SSZ lidé na jeho smrt reagovali dvojím způsobem. Většina technického personálu jej oplakávala. Naopak u zpravodajců převládala rozladěnost nad tím, že policisté nevytáhli Vadimovovo tělo z vody dříve a že jeho mozek byl teď nepoužitelný. Časem Sin pojala jisté podezření. Byla to až příliš velká náhoda. Když si to uvědomila poprvé, přejel jí mráz po zádech. Bylo to až příliš děsivé, nepředstavitelně ohavné. Vyptala se několika onkologů a dozvěděla se, že leukémii lze vyvolat uměle. Stačí, aby oběť dlouhodobě pobývala v prostředí, kde je vystavena dostatečnému záření. Správně odhadnout načasování a dávku však nebylo vůbec jednoduché. Příliš slabé záření by nemoc nevyvolalo včas, a příliš silné by oběť zabilo samo o sobě. Pokud Vadimova někdo zavraždil, udělal to nesmírně zručně. Sin tajně prohledala Vadimovovu kancelář i byt s Geigerovým počítačem v ruce, ale neobjevila nic zvláštního. Pod polštářem našla fotku jeho ženy, o 11 let mladší profesionální baletky, a malé dcerky. Do očí jí vrhly slzy. Vadimov jí jednou řekl, že rodinné fotky z pověrčivosti zásadně nemývá na pracovních stolech či nočních stolcích, neboť by měl pocit, že je tak vystavuje nebezpečí. Raději je někde ukrýval a vytahoval je jen, když se na ně chtěl podívat. Kdykoliv Sin pomyslela na Vadimova, vzpomněla si také na Tchien Minga. Ten byl se 6 dalšími kandidáty ubytován na tajné základně poblíž hlavního sídla SSZ, kde podstupoval závěrečnou sérii testů. Od jejich setkání v Číně na Sin padala stále větší tíseň, až nakonec propadla depresi. Vzpomněla si na okamžik, kdy se poznali. Právě začal jejich první semestr na vysoké a všichni studenti leteckého a kosmického inženýrství se měli navzájem představit. Sin viděla, že Tchien Ming sedí sám v koutě. Na první pohled poznala, jaká křehkost a osamělost se v něm skrývá. Pár asociálních, zasmušilých chlapců už v životě potkala, ale takto se přitom nikdy necítila. Jako kdyby mu uloupila srdce a prohlédla všechna jeho tajemství. Sin měla ráda sebevědomé a optimistické chlapce, kteří jako slunce hřáli sebe i všechny dívky kolem. Tian Ming byl pravý opak. Ona se však o něj od první chvíle potřebovala starat. Vždy s ním mluvila opatrně, aby jej neranila, byť třeba mimo děk. Na ostatní chlapce takový ohled nikdy nebrala. Když se v New Yorku sešla s Chuvenem a on zmínil Tian Mingovo jméno, uvědomila si, že ačkoliv jej zasunula do vzdálené přihrádky své mysli, pamatuje si jej, jako by se spolu viděli včera. Jednou v noci měla zase noční můru. Znovu se vznášela nad svou hvězdou, jen ty zrzavé mořské řasy pod ní zčernaly. Pak hvězda implodovala a proměnila se v černou díru, temnou trhlinu v předivu vesmíru, kolem níž obíhal drobounký, jasný předmět. Lapil se do gravitační pasti a neměl naději na únik. Poté Sin spatřila, že je to zmrzlý mozek. Probudila se a vyhlédla na noční město za okny. Už věděla, co provedla. Z určitého pohledu Tianmingovi pouze tlumočila nabídku SSZ a on mohl klidně odmítnout. Doporučila jej, protože jí záleželo na budoucnosti země a lidské civilizace. A on už stejně stál před branami smrti. Kdyby se spozdila jen o pár minut, bylo by po něm. Nakonec jej vlastně zachránila. Neprovedla nic, zač by se měla stydět, z čeho by měla mít výčitky svědomí. Zároveň však pochopila, co může vést člověka k tomu, že prodá vlastní matku do bordelu. Syn napadla možnost hibernace. To byla už natolik zralá technologie, že k dlouhému spánku ulehla již spousta lidí, včetně nevyléčitelně nemocných, kteří doufali, že je zachrání medicína budoucnosti. Tianming měl pořád šanci. Vzhledem ke svým majetkovým poměrům by si hibernaci asi nemohl dovolit, ale ona by mu pomohla. Byla to každopádně možnost, příležitost, o kterou jej ona oloupila. Dalšího dne zašla za Vejdem. Ředitel SSZ jako obvykle seděl za stolem a civil na zapálený doutník ve svých prstech. Syn jej nikdy neviděla provádět úkony související s běžnou administrativou, telefonování, pročítání materiálů, vysedávání na poradách a tak podobně. Netušila, kdy to všechno dělá, případně zda vůbec. Pokaždé ho viděla jen za tím stolem. V zahloubání, vždy v hlubokém zahloubání. Syn prohlásila, že kandidát číslo 5 je podle jejího soudu nevhodný, že stahuje své doporučení a žádá o jeho vyřazení z programu. Proč? V testech měl nejvíc bodů. Při té odpovědi syn stuhla a přeběhl jí mráz po zádech. V rámci jednoho z prvních testů byli kandidáti podrobeni speciální formě obecné anestézie, po níž jim ochrnulo smyslové a pohybové ústrojí, ale jinak zůstali při vědomí. Pokus měl napodobit vnímání mozku bez těla. Poté specialisté vyhodnotili schopnost kandidáta přizpůsobit se neznámému prostředí. Tvůrci experimentu samozřejmě netušili, jak to vypadá na palubě trisolaranské válečné lodi, a museli si vypomoci představivostí. Test byl pro kandidáty velmi nepříjemným zážitkem. Vždyť ani nemá doktorát, namítla syn. Vy jste nepochybně studovanější, přikývl Wade. Ale váš mozek nepřipadá v úvahu. Horší variantu bychom vybrat nemohli. Je to samotář. V životě jsem neviděla někoho tak asociálního. Schopnost zžít se s cizím prostředím mu úplně chybí. A přesně to je na kandidátovi číslo 5 nejlepší. Vy mluvíte o schopnosti přizpůsobit se společnosti lidí. Kdo snadno zapadne do společnosti, ten si na ní taky snadno zvykne a naučí se na ní spoléhat. A kdyby se od ní najednou odříznul a ocitl se v nepředstavitelně cizím prostředí, pravděpodobně by se z toho zhroutil. Vy jste toho názorným příkladem. Syn musela uznat, že Wadeův argument má svou logiku. Ona by se zhroutila nejspíš už během simulace. Samozřejmě věděla, že nemá pozici na to, aby přesvědčila svého nejvyššího šéfa k tomu, že se vzdá nadějného kandidáta. Ani ona se však nechtěla vzdát. Zatvrdila se a rozhodla se, že řekne cokoliv, aby Tianminga zachránila. V životě nenavázal jediný smysluplný vztah. K lidstvu jej nic neváže, ani zodpovědnost, ani láska. Jakmile to vyskla, napadlo jí, jestli na tom nebude kus pravdy. No, k někomu tady na zemi přece jen přilnul. Wade zůstal hledět na svůj doutník. Syn však vycítila, že přesunul pozornost od hořící špičky k ní. Naštěstí hned změnil téma. Další znamenitou vlastností kandidáta číslo 5 je důvtip, který mu vynahradí nedostatek formálního vzdělání. Věděla jste, že díky jeho nápadu se stal jeho někdejší spolužák miliardářem? Syn si pročetla Tianmingův záznam, takže už věděla, že někoho pohádkově bohatého přece jen zná. Ani na okamžik však neuvěřila, že by jí hvězdu daroval Chuwen. Taková myšlenka byla dočista absurdní. Kdyby ten o ní stál, koupil by jí drahé auto nebo diamantový náhrdelník a ne hvězdu. Právě jsem si říkal, že žádný kandidát nemá ani základní předpoklady. Ale vy jste posílila mou víru v číslo 5. Děkuji vám. Wade konečně vzhlédl Xin a věnoval jí studený dravčí úsměv. Vždy si ostatně liboval v cizím utrpení. Xin však nestratila veškerou naději. Účastnila se události, na níž kandidáti projektu Schodiště slavnostně skládali slib věrnosti. Podle novelizované kosmické smlouvy měl každý člověk, který se chystal s využitím pozemských zdrojů opustit sluneční soustavu, ať už za účelem migrace, ekonomického rozvoje, vědeckého výzkumu či z jiného důvodu, povinnost přísahat věrnost lidstvu. Při schvalování novely měli všichni za to, že dotyčný článek se uplatní až v daleké budoucnosti. Obřad se konal ve sněmovním sále Valného shromáždění OSN. Na rozdíl od zasedání, na němž se před několika měsíci představili světu meditátoři, bylo skládání slibu věrnosti neveřejné. Kromě 7 kandidátů projektu Schodiště se ho účastnila jen generální tajemnice Sejová, úřadující předseda RPO a hrstka pozorovatelů, včetně Chen Xin a dalších pracovníků SSZ, kteří obsadili první 2 řady sedadel. Obřad netrval dlouho. Každý kandidát položil dlaní na složenou vlajku OSN, kterou před ním držela generální tajemnice Sejová, a přísahal, že zůstane navždy věrný lidskému druhu a nikdy mu žádným slovem či skutkem nepřivodí újmu. Před Jin Tian Mingem stáli 4 kandidáti, 2 Američané, Rus a Brit, a za ním další Američan a Číňan. Všichni byli od pohledu nemocní, přičemž 2 seděli na kolečkovém křesle. Všichni však sršeli energií jako dohořívající lampa, která krátce před vyhasnutím ještě naposledy zazáří. Syn pohlédla na Tian Minga. Byl ještě hubenější a bledší, než když jej viděla posledně, ale tvářil se klidně. Pohled jí neopětoval. Sliby prvních 3 kandidátů proběhly hladce. Jeden z Američanů, fyzik, padesátník s rakovinou slinivky, se s námahou zvedl z kolečkového křesla a bez pomoci vyšel na stupínek. V prázdné síni se hlasy kandidátů, slabé a roztřesené, ale přesto plné odhodlání, rozléhaly ozvěnou. Rutinu narušil pouze postarší Brit, který požádal, zda by slib mohl složit na Bibli. Generální tajemnice Sejová mu vyhověla. Pak přišel na řadu Tian Ming. Syn byla sice ateistka, v tu chvíli však měla nutkání vytrhnout britskému kandidátovi Bibli z rukou a pomodlit se k nebesům. Prosím tě, Tian Mingu, slož ten slib, prosím. Vždyť vím, že jsi zodpovědný člověk, že budeš lidstvu věrný. Jak řekl Wade, tady na zemi jsou pořád lidé, na kterých ti záleží. Díval se, jak Tian Ming vyšel na stupínek, jak stanul před generální tajemnicí Sejovou a pak křečovitě zavřela oči. Slova slibu však neslyšela. Tian Ming vzal modrou vlajku a přehodil ji přes řečnický pultík vedle sebe. Váš slib nesložím. Na tomhle světě si připadám jako cizinec. Nikdy jsem nepoznal opravdové štěstí nebo radost. Nikdy mě nikdo opravdu nemiloval. Za vše samozřejmě může má povaha. Mluvil klidným, vyrovnaným tónem, jako by rekapituloval vlastní život. Syn, sedící pod stupínkem, se roztřásla, jako by čekala na verdikt soudného dne. Váš slib však přesto nesložím. K lidstvu mě nic neváže. Proč jste tedy souhlasil s účastí na projektu Schodiště? Zeptala se generální tajemnice Sejová mírně. Na Tian Minga upírala vlídný pohled. Chci vidět cizí svět. Zda zůstanu věrný lidstvu, bude záležet na tom, jak se ke mně zachovají Trisolarané. Syn se chvěla po celém těle, jako by se ocitla v ledové kopci. Zkousla si dolní ret, aby se nerozplakala. Tian Ming obstál i v poslední zkoušce. Wade, který seděl v první řadě, se na ní ohlédl. Znovu si vychutnával její zoufalství. Proběhla mezi nimi bezhlasá konverzace. Já vám říkal, že je nejlepší. Ale co když to myslí vážně? Když jsme na pochybách i my, uvěří mu i nepřítel. Wade se znovu zahleděl před sebe, ale pak, jako by si dodatečně vzpomněl na něco důležitého, se znovu ohlédl na syn. Mimochodem, já se náramně bavím. Vy snad ne? Tian Ming svým nečekaným výstupem změnil atmosféru v síni. Poslední kandidát, 43-letá Američanka jménem Joinerová, HIV pozitivní inženýrka NASA, slib také odmítla. Vysvětlila, že se do projektu schodiště nechtěla přihlásit, ale pak si to rozmyslela, protože tušila, že by se k ní jinak rodina a přátelé obrátili zády a nechali ji umřít o samotě. Nikdo nepoznal, zda mluví pravdu, nebo jestli ji jen inspiroval Tian Ming. Večer dalšího dne se její stav prudce zhoršil. Z lehkého nachlazení se stal zápal plic. Joinerová přestala dýchat a nad ránem zemřela. Lékaři jí nestačili vyjmout a zmrazit mozek. Výběr kandidátů projektu Schodiště dospěl ke konci a vyslancem lidstva byl jmenován Yin Tian Ming. Nadešel den D. Cheng Xin se dozvěděla, že Yin Tian Mingův stav se náhle zhoršil. Lékaři museli rychle přistoupit k zákroku. Operace se měla konat v nemocnici ve Westchesteru. Xin před dveřmi do budovy zaváhala, neodvažovala se vstoupit, nedokázala však ani odejít. Mohla jen trpět. Wade, který ji doprovázel, dál pokračoval sám. Pak se zastavil, ohlédl se a chvíli se opájil její bolestí. Když se nasytil, uštědřil jí poslední ránu. Abych nezapomněl, tu hvězdu vám daroval on. Syn stuhla. Svět kolem ní jakoby se přeskupoval. To, co až dosud vnímala, byl jen přelud a stín, a ona teď spatřila pravou tvář života. Přílivová vlna emocí jí podlomila kolena, jakoby země pod ní zmizela. Vběhla do nemocnice a řítila se bludištěm dlouhých chodeb, dokud ji před oddělením neurochirurgie nezastavili dva policisté. Syn rozechvěle vylovila z kapsy svůj průkaz, mávla jim mužům před očima a rozeběhla se k operačnímu sálu. Lidé jí úžasle ustupovali z cesty. Syn rozrazila dveře, nad nimiž svítily červené žárovky. Otočila se k ní skupinka mužů a žen v bílých pláštích. Operační stůl byl už prázdný a lékaři se nakláněli nad podstavcem s válcovou, asi metr vysokou nádobou z nerezové oceli. Podle všeho ji právě uzavřeli, jelikož bílá mlha, produkt tekutého vodíku, se ještě nestačila rozptýlit. Pomalu stékala podél válce na podstavec a valila se v kaskádách na zem jako miniaturní vodopád. Teprve na podlaze se zvolna vytrácela. Nádoba v závojích kondenzace vypadala jako předmět z jiného světa. Syn se vrhla k podstavci. Bílá mlha se před ní rozestoupila a prudce ji zastudila na rukou. Trvalo to však jen okamžik. Syn přišlo, jako by se krátce dotkla toho, za čím jsem běžela, než jí to proklouzlo mezi prsty a navždy zmizelo v jiném prostoru a čase. Padla na kolena a rozeštkala se. Její žal plnil operační sál, valil se z okna ven do ulic New Yorku. Syn měla pocit, že klesá pod hladinou moře smutku a že se v něm pomalu topí. Nevěděla, jak dlouho trvalo, než ucítila něčí dlaň na rameni. Možná ji tam někdo položil už před nějakou chvílí a možná na ní dotyčný už nějakou chvíli také mluvil. Nestrácejte naději. Byl to hlas starého muže, pomalý a vlídný. Není vyloučeno, že ho znovu uvidíte. Syn stále vzlikala, sotva popadala dech, ale ta slova ji zaujala. Přemýšlejte, pokud ten mozek oživí, jak jej asi uchovají, která schránka je na mozek ideální? Hlas jí nenabízel banální fráze, nýbrž konkrétní myšlenku. Syn vzhlédla a navzdory slzám toho bělovlasého muže okamžitě poznala. Světově nejuznávanější neurochirurg, profesor na Harvardské lékařské fakultě a vedoucí lékař Tian Mingovy operace. Přesně tak. Tělo, v němž se původně narodil. K Každá mozková buňka obsahuje všechny informace potřebné k rekonstrukci zbytku těla. Trisolarané implantují mozek do naklonovaného těla a vzkřísí jej k novému životu. Syn hleděla na nerezovou nádobu. Po tvářích jí stékaly slzy, ale to jí bylo jedno. Po chvíli se vzpamatovala a všechny kolem šokovala. Ale co bude jíst? Vstala a vyběhla z operačního sálu stejně naléhavě, jako do něj prve vpadla. Dalšího dne zašla znovu za Vejdem a položila mu na stůl obálku. Vypadala bledá a churavá jako nevyléčitelně nemocný pacient. Ve schránce musí být i tato semena. Vejd obálku otevřel a vysypal ji na stůl. Přes tucet malých balíčků. Se zájmem si je prohlížel. Pšenice, kukuřice, brambory a nějaká zelenina, že? Čili papričky. Syn přikývla. Jeho oblíbené. Vejd vrátil semena do obálky a postrčil ji zpátky k syn. Ne. Proč? Celkem váží jen 18 gramů. My bychom spíš měli udělat vše proto, abychom celkovou váhu snížili o 18 desetin gramů. Co kdyby byl ten mozek o 18 gramů těžší? Jenže on není. Kdybychom tam přidali ten váš náklad, snížili bychom nejvyšší dostupnou rychlost sondy a oddálili její kontakt s trisolaranskou flotilou o mnoho let. Znovu ten studený úsměv. Kromě toho, už náš vyslanec nemá ani ústa, ani žaludek. K čemu s ním posílat semena? Té pohádce o klonování nevěřte. Nepřítel náš mozek určitě jen uloží do inkubátoru s umělou výživou. Syn se zmocnilo nutkání vyškubnout Vejdovi doutník z ruky a zatlačit mu jej do čela, ale ovládla se. Obejdu vás a obrátím se přímo na vaše nadřízené. To bude marná snaha. A co uděláte pak? Rezignuji. To nedovolím. SSZ vás stále potřebuje. Syn se hořce zasmála. Nemůžete mi v tom zabránit. Nikdy jste nebyl můj pravý šéf. Otočila se a vykročila ke dveřím. RPO plánuje poslat někoho, kdo Jin Tian Minga dobře zná do budoucnosti. Syn se zastavila. Ten někdo však musí být zaměstnancem SSZ a pod mým velením. Máte zájem? Nebo chcete podat rezignaci tady a teď? Syn znovu vykročila. Šla však o poznání váhavěji. Nakonec se opět zastavila. A tentokrát si to dobře rozmyslete, než se rozhodnete. Ozval se za ní Vejdův hlas. Syn se opřela o zárubně, aby se neskácela na zem. Mám zájem. Hlesla, aniž se otočila. Sondu projektu Schodiště spatřila syn poprvé, teprve když se na oběžné dráze rozvinula její radiační plachta. Ohromná klenba o výměře 25 kilometrů čtverečních nakrátko odrazila sluneční světlo na zemský povrch. Tou dobou syn pobývala v Šanghaji, odkud se dívala, jak na uhlově černé obloze vzplál rudo-oranžový plamínek a pak zvolna začal slábnout. Po 5 minutách úplně uhasl, jako když se na nebi z nenadání otevře přízračné oko, schlédne na zemi pod sebou a znovu se ospale zavře. Sonda se stále rychleji vzdalovala zemi, ale pouhým lidským zrakem už viditelná nebyla. Syn těšilo vědomí, že semínka nakonec s Tian Mingem letí také, sice ne její, nýbrž ta, která po důkladné úvaze vybrali biologové a agronomové. Obří plachta vážila pouhých 9,3 kg. S válcovou kapslí o průměru 45 cm ji spojovaly 4 500-kilometrové kabely. Spolu s vrstvou ochranného ablativního materiálu kapsle vážila 850 gramů, ale po první akcelerační fázi letu měla zhubnout na 510 gramů. Akcelerační úsek se táhl od Země k oběžné dráze Jupiteru. Podél trasy bylo rozmístěno 1004 jaderných pum, přičemž 2/3 tvořily štěpné bomby a 1/3 vodíkové. Podobaly se šňůře min, které měla sonda postupně odpalovat. Podél trasy už také čekala řada monitorovacích stanic, jež měly dohlížet na rychlost a kurz sondy a koordinovat případné změny směru. Pravidelné jaderné exploze ozařovaly vesmír za nesmírnou plachtou jako srdeční tep a radiační hurikán nesl to lidské pírko stále rychleji vpřed. Když sonda konečně dospěla k Jupiteru, explodovalo celkem 997 jaderných pum a sonda podle monitorovacích stanic dosáhla 1% rychlosti světla. A právě tehdy se stala nehoda. Ze spektrální analýzy odraženého světla vyplynulo, že plachta se začala kadeřit. Zřejmě proto, že praskl jeden z tažných kabelů. Bohužel, 998. puma explodovala dříve, než technici stačili provést úpravy a sonda se odchýlila z plánovaného kurzu. Plachta se dál kroutila a její radarový profil rychle slábl, až nakonec zmizel z monitorů úplně. Všichni si uvědomili, že bez znalosti přesných parametrů trajektorie sondu už nikdy nikdo nenajde. Časem se dráha sondy odchylovala víc a víc a naděje na její střet s trisolaranskou flotilou pohasínaly. Podle hrubých odhadů měla asi za 6 000 let dospět k první cizí hvězdě a asi za 5 000 000 let opustit mléčnou dráhu. Projekt Schodiště byl přesto alespoň polovičním úspěchem. Lidstvu se poprvé v dějinách podařilo udělit uměle vyrobenému předmětu kvazirelativistickou rychlost. K vyslání syn do budoucnosti už sice nebyl důvod, ale Wade ji přesto požádal, aby hibernaci podstoupila. Nově měla působit jako styčná důstojnice projektu Schodiště za 2 staletí. Pokud se ukáže, že tento průkopnický počin pomohl lidstvu proniknout hlouběji do vesmíru, zdálo se rozumné dát budoucím pokolením k dispozici někoho, kdo zná projekt do všech podrobností a dokáže správně interpretovat relevantní data. Nebylo samozřejmě vyloučeno, že Wade se tak rozhodl jen z marnivosti, aby se na jeho projekt nezapomnělo. Ostatně z podobných důvodů vyslali do budoucnosti své zástupce i další výzkumné skupiny. Lidé si říkali, že budou-li je chtít jejich vzdálení potomci soudit, pak jim alespoň pošlou někoho, kdo by jim vysvětlil všechna nedorozumění daná plynutím času. Zatímco se Cheng Xin pomalu nořila do mrazivého nevědomí, upínala se k tenkému paprsku útěchy. V té bezedné propasti, která ji teď čeká, alespoň nebude sama.